Mana maree Yuunaayitid Isteetsi irraa gabaastuun VOA Kaatiriin Jibsan gabaasa ergite tujubeetu dhiyeessa.
Dunkaana daangaa Meeksikoo jiru keessatti dhamanii kan jiran ijoolleen 40 ijoollee maatiin biran jirre kanneen 4,200 ta'aniif baay'inni isaanii dhiyeenya aangawoota Yuunaayitid Isteetsiif humnaa ol ta'e bulchiinsi Baayiden akka inni falmuuf sababaa ta'e.
We did not expel them as the Trump administration.
Akka bulchiinsi Trump godhe nuti biyya isaan hin baafnu ijoollee kana fudhannee hamma isaan maatii isaanii waliin wal arganitti dhaabbata tajaajila fayyaaf eegumsa fayyaatti dabarsinee kennina jedhan. Lakkoofsi daangaa irratti dhiyeenya heddummaate kun bulchiinsi Baayiden inni haaraan Ameerikaan amma kanneen dahata siyaasaa barbaadan ni simatti hubannoo jedhuuni. Dhaabbati bulchiinsa yeroo hatattamaa kan federaalaa yeroo ammaa gargaarsa kennaa jira.
This is one of the steps that the president felt would help.
Inni kun tarkaanfii pirezidaantichi faayidaa qaba jedhan keessaa yoo ta'u garuu furmaata dhumaa utuu hin taane adeemsa isaa saffisuu kan gargaaru uummati daangaa ce'ee dhufu kunuunsa eegumsa fayyaa argachuu isaanii mirkaneessuuf illee kan gargaarudha. Lakkoofsi jiru hedduu guddaadha. Kun qormaata guddaadhas jedhan. Kanneen naannoo daangaa daawwatan rippaabilikaanonni akka jedhanitti Baayiden rakkoo jiru daran hammeessee jechuudhaan kaan immoo imaammati isaanii shororkeessonni daangaa Yuunaayitid Isteets akka qaxxaamuraniif eeyyame jechuun himatu.
The health of this nation, the safety and security of
fayyummaa biyya kanaa nagaa lammiiwwan Ameerikaa amansiisaa taasisuun hojii pirezidaantiiti jedhan. Falmii immigireeshinii yeroo dheeraaf tureef furmaata yeroo dheeraa arguun baay'ee ulfaataadha. Demokiraatonni mana maree bakka bu'ootaa torban kana hojjettoota lafa qonnaaf kooluugaltoota seeraan alaa ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteets fidaman biyyaa akka hin baane seera gaafatu dabarsuuf jiru. Kunis karoora jijjiirama immigireeshinii Baayiden xixiqqoo 2 kan kooluugaltoota 11,000 kanneen haguuggii jala jiraniif seeraan galmeessuuti.
It will modernize our system, offer a path to citizenship.
Kun sirna keenya kan jabanaa taasisa. Hawaasa keenya keessa kanneen hojjetan namoota cimoo ta'aniif lammummaa kennisiisa. Maatii walitti fidee immigireeshinii sirnaaf carraa jiru ol guddisa jedhan. Seerri ifaa ta'e sun sanatii bakka demokiraatonni lakkoofsa xiqqoon caalaniif rippaabilikaanonni hedduun kun nama seeraan alaaf dhiifama gochuudha jechuun fudhatama dhabsiisan keessatti raggaasifamuuf carraan hin jiru.
There are pieces on the immigration front that might pass with bipartisan support.
Deeggarsa paartilee lamaaniin darbuu kan danda'u qabxileen immigireeshinii ilaallatan jiru. Seerri namni ijoollummaatti seeraan ala Yuunaayitid Isteets seenan eeyyama hojii akka argatan taasisu kan daakaa jedhu ajandaa isa duraati. Namoota akkasiif deeggarsa guddaan kan gam lamaaniyyuu jira. Dhimmi isaa nageenya daangaa akkasumas kanneen yeroo dheeraaf Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan lammummaa Ameerikaa akka argatan kan taasisu ilaallata. Hoogganaan sanatti Chuck Schumer akka jedhanitti seerri xixiqqoon 2 baatee eblaa keessa sagaleen irratti kennamuuf jira.